Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου είπατε ανάπηρα. Εγώ σου λέω είναι 7.
Γιατί?
Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις μου.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της Λέσχης των Συνωμοσιών. Είμαι ο Γιώργος και όπως πάντα μαζί μου ο Δήμος. Δήμο.
Γεια σου Γιώργο, γεια σας φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Είμαστε πάλι εδώ να γράψουμε το επεισοδιάκι μας στην καρδιά της Άνοιξης πλέον, στην καρδιά της Άνοιξης. Και όλα βαίνουν καλώς, όλα βαίνουν καλώς. Υπάρχουν σκηνικά.
Πιστεύεις όλα βαίνουν καλώς, Δήμο?
Όλα καλά θα πάνε, παιδιά, στο τέλος. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Είσαι σίγουρος?
Δεν ξέρω το τέλος πότε θα είναι, αλλά είμαι σίγουρος. Mm-hmm.
Γιατί κάποιοι άλλοι Δήμο πιστεύουν ότι το τέλος είναι κοντά και τα πράγματα δεν πάνε καλά.
Ναι, αλλά ίσως και αυτό να είναι κάποια λύση το τέλος και έχουμε όντως περίεργα σκηνικά. Αρχικά να πούμε, είναι σήμερα 24 Απριλίου, της Αγίας Ελισάβετ σήμερα, γιορτάζει η Ορθόδοξη Εκκλησία τέλος πάντων, και χθες στην Αθήνα και στην Πελοπόννησο από ό,τι έμαθα και σε διάφορα άλλα σημεία είχαμε αυτό το περίεργο κατακόκκινο ουρανό που οι επιστήμονες βγήκαν να μας διαβεβαιώσουν ότι πρόκειται περί αφρικανικής σκόνης και ότι δεν τρέχει κάτι. Δεν ξέρω, εσύ Γιώργο, το είδατε στην Κέρκυρα?
Ευτυχώς όχι πάρα πολύ έντονα, αλλά ήταν λίγο αποπνιχτικά και εδώ. Βέβαια, Δήμο, μιας και είπες για την Αγία Ελισάβετ και τα λοιπά, τι θα έλεγε η γιαγιά σου άμα ζούσε στην Αθήνα με αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω.
Άμα το είχε δει αυτό, σίγουρα θα έλεγε κάτι που θα ξεκινούσε με τη λέξη «Οι Αμερικάνοι».
Μπράβο, σωστά. Πολύ σωστό είναι αυτό. Όμως δεν είναι η μόνη, Δήμο, διότι είχαμε την Θεοφανία Παπαθωμά και τον Γρηγόρη Πετράκο. Mm-hmm. Ο Γρηγόρης Πετράκος είναι πιο γνωστός ίσως στον κόσμο, τουλάχιστον σε μένα, να το πούμε πιο σωστά. Η Θεοφανία Παπαθωμά είναι η γνωστή ηθοποιός που έπαιζε στο Άγγιγμα Ψυχής και είναι σύζυγος του Γρηγόρη Πετράκου.
Διαβάζω ότι όχι πλέον, Γιώργο. Όχι πλέον.
Και με αυτόν χώρισε?
Ναι, ναι.
Το όλους με όλους χώρισε. Τέλος πάντων. Εντάξει. Σαν τη γιαγιά σου όμως κι αυτή, ήρθαν εδώ να κατακεραυνώσουν τους επιστήμονες και να πούνε ότι αυτά τα πράγματα είναι βαρέα μέταλλα και δεν είναι να παίζουμε και πώς θα απομακρύνουμε.
Ναι. Θεωρούν δηλαδή ότι είναι κάποια έντονη περίπτωση, καινούρια περίπτωση αεροψεκασμού. Ισχυρίζονται. Mm-hmm. Και μάλιστα σε μία απόφαση που μοιάζει αληθοφανή, σε μία δήλωση μάλλον, που μοιάζει αληθοφανή στο Instagram, λέει η Θεοφανία Παθωμά ότι απεφάνθη το Εργαστήριο Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών ότι τα υλικά που έδωσαν αυτό το εφέ χτες στον ουρανό είναι μόλυβδος και αρσενικό. Τα πιο τοξικά, όπως λέει και η ίδια, δηλητήρια για τον ανθρώπινο οργανισμό.
Ακριβώς. Οπότε όλοι εσείς οι influencers που γεμίσατε το Instagram με stories, να ξέρετε ότι αναπαράγετε το θάνατό σας. Σύμφωνα πάντα με την Θεοφανία Παθωμά τουλάχιστον.
Ποιος χέρι ύποπτο. Το σκηνικό πραγματικά, όπως είπε και φίλος, μια Μόρντορ ήταν η κατάσταση με αυτόν τον κατακόκκινο ουρανό. Ζήσαμε να το δούμε και αυτό.
Εντάξει, πάντως μπορεί στον ουρανό της Ελλάδος να υπήρξε αυτό το τρισάθλιο σκηνικό, Δήμο, όμως δεν υπάρχει πρόβλημα, θα πω εγώ, τελικά, γιατί όταν φίλες και φίλοι έχει τόσο κακό καιρό έξω και κινδυνεύετε με βαρέα μέταλλα, ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε, φίλες και φίλοι. Μπορείτε να κάτσετε σπίτι σας και να ακούσετε podcast. Και σήμερα, θα το πούμε και στο επεισόδιο, έχουμε κάνει post, αλλά θα κάνουμε ένα shout-out σε μερικούς φίλους που ξεκίνησαν πρόσφατα. Και θέλουμε να κάνουμε ένα shout-out στο podcast «Δεν είναι καν έτσι». Ένα ενδιαφέρον εγχείρημα, δεν έχω ακούσει όλα τα επεισόδια, να πω την αλήθεια, αλλά έχει πλάκα, μπορώ να πω. Και φυσικά στο podcast Τα Χρονικά του Φρίκουλα, που είχαμε μια επικοινωνία με τα παιδιά, είχε ένα παρεμφερές, ας πούμε, θεματολόγιο με το δικό μας, έτσι στο μυστήριο, ας πούμε, βρίσκονται και αυτοί. Οπότε και από το επεισόδιο πλέον, λίγο καθυστερημένα, καλή αρχή, παιδιά, και
καλή
διασκέδαση.
Ακριβώς. Και όσους όλους προς τους... Γιατί χρειάζεται πάντα, γιατί εγώ έχω καταλάβει. Εγώ, παιδιά, το έχουμε ξαναπεί, δεν είμαι μεγάλος καταναλωτής podcast και τέτοιων εκπομπών. Μ' αρέσει η φάση, αλλά εντάξει, δεν ακούω πάρα πολλά, θα βάλω μια στο τόσο. Όμως, παρατηρώ ότι σε πολλούς φίλους τελειώνουν τα podcast. Γι' αυτό είναι καλό να βγαίνουν νέα, γιατί εμείς προσπαθούμε να βγάζουμε επεισόδιο μια στο τόσο, αλλά δεν, πάντα καταλαβαίνω ότι άμα θες να ακούς, ας πούμε, 7 podcast την εβδομάδα, είναι δύσκολο.
Είναι δύσκολο.
Άρα πρέπει να βγαίνουν και νέα, γι' αυτό και προτείνουμε στο κοινό μας να φτιάξει και podcast, ειδικά εσείς που ακούτε περισσότερα και ξέρετε τι θέλετε και έχετε άποψη περί του θέματος, είστε οι πλέον και οι πλέον κατάλληλες να φτιάξετε αυτά τα podcast.
Επίσης θέλω να πω και αυτό, γιατί είχε ένα ενδιαφέρον, ότι πλέον είμαστε αρκετά podcast στον χώρο του μυστηρίου. Γιατί παρατηρώ ότι καμιά φορά αναδιπλώνονται τα επεισόδια από το ένα podcast στο άλλο, και αυτό το λέω για πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί δεν θα γίνει μόνο το true crime σέχτα φιλικών podcast, θα γίνουμε και εμείς εδώ του μυστηριακού, συνωμοσιολογικού και paranormal χώρου. Υπάρχει και το A Podcast from Outer Space, επίσης ελληνική παραγωγή, έχει πάει και ο φίλος Κωνσταντάρας εκεί πρόσφατα, το οποίο νομίζω είναι και αυτό σχετικά πρόσφατο από ό,τι βλέπω εδώ. Οπότε ναι, γινόμαστε πολύ και ερχόμαστε, true crime, να σε κατασπαράξουμε.
Και θα λυθούν όλα τα μυστήρια. Θα λυθούν τα μυστήρια, παιδιά.
Μπράβο.
Αυτό είναι, γιατί το χρειαζόμαστε, γιατί ζούμε σε μια εποχή που κρύβει τα μυστήρια και είναι δύσκολο να βρεθούν. Οπότε εμείς θα αποκαλύπτουμε και έτσι θα έρθει και η λύση. Και με αυτόν τον τρόπο θα ξεφύγουμε από νέα τάξη πραγμάτων. Θα μπούμε στην εποχή του υδροχώου. Άρα το τέλος του σκοταδισμού κλπ. Θα έρθει νέα εποχή, όπως έλεγε και ένας κύριος παλαιότερα.
Μπράβο, στο Σύνταγμα.
Σε ένα σχετικό βίντεο.
Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα έχουμε και κάποια ακόμα νέα Δήμο. Δυστυχώς στον πολιτικό χώρο, δηλαδή είναι λίγο βαρετά, αλλά ας τα πούμε. Σήμερα, νομίζω σήμερα και όχι χθες, στη Βουλή πέσανε φάπες, πέσανε κάποια μπουκέτα μεταξύ Σπαρτιατών και Ελληνικής Λύσης για κάποια κυβερνοεπίθεση που έγινε σε βουλευτή πρώην των Σπαρτιατών και κατηγορείται ο Βελόπουλος. Οπότε ο Σπαρτιάτης τον μπλάκωσε στα μπουνίδια και τον ξάπλωσε, τον πήγανε νοσοκομείο, τον άλλο τον πήγανε κρατητήριο και γίνεται ένας εμφύλιος εκεί στα ακροδεξιά, ο οποίος Δήμο δυστυχώς είναι ο δεύτερος εμφύλιος που συμβαίνει και είναι ο δεύτερος σε σημαντικότητα, γιατί υπάρχει πιο σημαντικός εμφύλιος Δήμο, γιατί Δήμο είναι σε εμφύλιο ο Μητσοτάκης με το Μαρινάκι πλέον επίσημα. Ωραία. Γιατί,
πώς έγινε αυτό?
Από ό,τι βλέπω δεν παρακολουθείς τα νέα και συνέβη προχθές νομίζω η σύλληψη καμιά 70 ατόμων από τη θύρα 7 και καλέσανε ηγετικά στελέχη τη πάει ο Ολυμπιακός να καταθέσουν ως ύποπτη, μάλλον ως ύποπτη. Και από ό,τι διαρρέεται στα ειδησογραφικά, η δικογραφία που έχει σχηματιστεί εμπλέκει και το Δήμαρχο, το Δήμο μάλλον γενικότερα του Πειραιά, αλλά και την πάει ο Ολυμπιακός. Και εγώ έρχομαι να πω εδώ πέρα, ρε παιδιά, και στους δύο, και στους Σπαρτιάτες Βελόπουλους και στους Ολυμπιακούς Νεοδημοκράτες. Κοίτα πώς μας κάνουν και μας διαιρούν, ρε παιδιά. Δεν είναι να χαλάνε οικογένειες για τέτοια πράγματα, ρε παιδιά. Μην κάνετε έτσι. Μην κάνετε για μια καρέκλα έτσι. Δεν είναι. Τα λεφτά δεν είναι το παν. Δηλαδή έλεος.
Πραγματικά. Πραγματικά, Γιώργου. Γιατί ως πού θα πάει, δηλαδή, ως πότε θα είμαστε
οι
Έλληνες, έτσι.
Ναι, Έλληνα. Φυσικά η Έλληνα. Ναι.
Οι Έλληνες.
Δεν είναι ωραίο. Μην το κάνετε. Τέλος πάντων.
Να πούμε, ρε Γιώργο, μιας και το κάναμε εδώ αυτή την παύση. Δεν ξέρω, έχεις κάποιο άλλο σχέση με το νέο να ολοκληρώσουμε?
Με αυτά τα νέα, όχι. Έχω άλλο ένα ενδιαφέρον.
Ναι.
Αλλά μετά.
Πριν πάμε στο επόμενο νέο, να πούμε για το φίλο του συνάδελφου συνωμοσιολόγου, φαντάζομαι, αφού μας ακούει, αλλά και συνάδελφο μελισσοκόμο, τον Σπύρο.
Ναι.
Του Σπύρο, εμείς σε σαρκαστικό ύφος και εμείς απαντήσαμε. Δεν είναι, εκτιμήθηκε. Γιατί στεναχωρηθήκαμε έτσι που ένιωσες.
Όχι,
άσχημα με το σχολείο.
Εκτιμήθηκε,
μας.
Μια χαρά εκτιμήθηκε. Έδωσε content, έδωσε ο Σπύρος.
Ακριβώς.
1,5 λεπτό εισαγωγικό δεν το βρίσκεις και εύκολα. Λοιπόν. Και τώρα πάμε σε άλλο ένα νέο, το οποίο είναι και πολιτικό και ποδοσφαιρικό ταυτόχρονα, γιατί βγήκε ο Στέφανος Κασελάκης, ο κύριος Στέφανος ή ο κύριος Κασελάκης, και κατήγγειλε ότι κυκλοφορούν fake news για το πρόσωπό του. Ωραία. Ότι είναι Ολυμπιακός, ναι. Και αυτός είπε fake news, είμαι Παναθηναϊκός. Και εγώ έχουμε να πω εδώ πέρα, εντάξει, το ξέρουμε. Ενώ φαίνεται, είναι γνωστό ότι φαίνεται από το πρόσωπο του ανθρώπου τι ομάδα είναι. Ο Στέφανος Κασελάκης φαίνεται ότι είναι Παναθηναϊκός, έχω να δηλώσω. Και για να το προλάβω. Γιατί μερικοί είναι κακεντρεχείς. Δεν το λέω επειδή είμαι ΑΕΚ και θέλω να κάνω κάποιο κακό ομοφοβικό αστείο. Εντάξει. Απλά φαίνεται καμιά φορά. Ας πούμε, είναι λίγο πιο προσεγμένοι άνθρωποι οι Παναθηναϊκοί, ρε παιδάκι μου. Τους βλέπεις λίγο πιο μετροσέξουαλ. Συνήθως τώρα. Βλέπεις και τους αεκτζίδες εμάς, ας πούμε, έχω μια κατάθλιψη στα μούτρα, σαν να σε βαράγανε. Κάτι σου δίνει η ομάδα σου. Είναι πώς μοιάζει με τους γονείς σου. Λίγο μοιάζει με τα μούτρα τους όταν μεγαλώνεις και δεν είναι μονογονιδιακό. Κάπως έτσι και με τις ομάδες.
Αυτό και είναι ένα μυστήριο γενικότερα, γιατί είναι μια ιδέα που την έχουμε πολύ παλιά. Αυτή η ομαδοποίηση ανθρώπων και τα group που υποστηρίζουν τις ανάλογες ομάδες, γιατί δεν ξέρεις τι προηγείται. Δηλαδή προηγείται η εμφάνιση και το στυλ σου που σε οθεί στο να οδηγήσει μια ομάδα ή το ότι υποστηρίζει αυτήν την ομάδα πολλά χρόνια.
Ναι, έλαντε.
Σε σμιλεύει και σε κατασκευάζει έτσι. Είναι...
Εγώ ως ΑΕΚ μάλλον στο δεύτερο τίνω. Τώρα για τους άλλους δεν ξέρω.
Είναι πιθανό. Και πιθανότητα να λειτουργούν και τα δύο αντιστοίχους, έτσι. Αλλά
ταυτόχρονα
έχει σημασία και το ποιο είναι πια δυνατή, ας πούμε, ενέργεια εκεί μέσα. Μυστήρια ζητήματα, παιδιά. Δεν ασχολούνται με αυτά στο πάντιο. Ασχολούνται με το τύπο Μάρξ.
Ακριβώς, μαλακίες.
Γι' αυτό δεν προοδεύουμε.
Μόνο οι επιστήμονες από το gen.gr θα μπορούσαν να είχαν μελετήσει τέτοια φαινόμενα.
Πραγματικά, πού να είναι αυτό το ίδρυμα που κάνει έρευνα, που κάνουν έρευνες αυτοί οι επιστήμονες από το gen.gr. Ένας επιστημονικός παράδεισος.
Καλή ευκαιρία να φύγει να το ξαναπούμε και το έχουμε ξαναπεί. Παιδιά, αν μας ακούτε και δουλεύετε στο ίδρυμα gen.gr, επικοινωνήστε. Μας ενδιαφέρει να συνδράμουμε κι εμείς σε τέτοιο είδους επιστημονική έρευνα. Λοιπόν, τελευταίο νέο, Δήμο, δεν ξέρω, έχεις εσύ κάτι?
Όχι, δεν έχω νομίζω κάτι άλλο.
Ωραία, έχω ένα καλό νέο, πραγματικά καλό νέο. Γιατί αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, γιατί όπως έχω πει, διαβάζω τις επικεφαλίδες από τα νέα, έγινε ανακατάληψη του χώρου που γινόταν η κατάληψη η Ρόζα, με καλή αισθητική να γίνεται 21 Απριλίου. Μπράβο στα παιδιά, καλή αρχή για άλλη μια φορά. Και είναι και ωραίο γιατί είναι μια περίοδος ξανά όπου κλείνουν καταλήψεις οι φίλοι μπάτσι. Οπότε έτσι σε κόντρα, ας πούμε, συνέβη αυτό το ευχάριστο και μπράβο μας.
Ρουζανέρα στα Χανιά.
Ναι.
Ε.
Αυτά.
Ωραίο, ωραίο νέο. Αυτό. Να δημιουργούν εκεί οι χώροι. Γλιτώσαμε και από άλλο ένα ξενοδοχείο, όπως φαίνεται. Και νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο θέμα. Γιώργο, εγώ σήμερα θα ασχοληθώ με ένα θέμα και έψαξα έτσι κάποιες πληροφορίες, κάποιες ιστορίες, το οποίο το έχουμε ξαναναφέρει πολλές φορές, αλλά δεν έχουμε κάνει ποτέ επεισόδιο συγκεντρωτικό, ας πούμε, στο επίκεντρο να βρίσκεται. Και σήμερα θέλω να μιλήσουμε για το dark web. Για το dark web.
Ωραία, μάνα μου.
Το deep web που λέμε άλλοι. Θα δούμε τι διαφορές έχουν αυτά τα πράγματα κλπ. Και να δούμε και αν και τι γίνεται εκεί μέσα, γιατί πολλά λέγονται. Η αλήθεια είναι ότι μάλλον είναι λίγο ρετρό το επεισόδιο, γιατί κάπως έχει φύγει από τη μόδα σε σχέση με πριν 10 χρόνια. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον να το δούμε και να παρατηρήσουμε.
Okay.
Λοιπόν, dark web φαντάζομαι, Γιώργο, το έχεις ακούσει, έτσι?
Ναι.
Έχεις μπει κιόλας?
Δεν έχω μπει, γιατί ξέρω ότι εκεί έχει πανούργους Τούρκους hacker και δεν πηγαίνω.
Ναι, ακριβώς. Εκεί είναι ένας σκοτεινός χώρος, ας το πούμε, στον οποίο βρίσκονται τα μυστήρια πράγματα του ίντερνετ. Τι όμως είναι στην πραγματικότητα, ας το πούμε έτσι?
Ωραία.
Γενικά, η ιστορία του dark web, ιστορικά, ξεκινάει με τις αμερικάνικες, πώς τις λέμε, ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες ήθελαν ένα σύστημα επικοινωνίας με κατασκόπους και λοιπά σε άλλες χώρες και όλα αυτά τα περίεργα που κάνουν στα black spots, με όλες αυτές τις επιχειρήσεις, τέλος πάντων, που έχουν να έχουν ένα κανάλι κρυπτογραφημένων, ας το πούμε, μηνυμάτων. Όταν φτιάχτηκε όμως αυτό, αποφασίσανε ότι δεν ήταν καλή ιδέα να υπάρχει ένα δίκτυο στο οποίο μπορούμε να δούμε ποιος συνδέεται, δεν μπορούμε να δούμε τι διακινείται εκεί μέσα, αλλά μπορούμε να δούμε ποιος συνδέεται, τέλος πάντων, όπως σε όλα τα δίκτυα, και αυτό να είναι αποκλειστικά για χρήση των Αμερικάνικων μυστικών υπηρεσιών και του στρατού του Αμερικάνικου, οπότε το έκαναν δημόσιο. Και η κατασκευή αυτή, αυτό το δίκτυο, ονομάστηκε το The Onion Network, που γίνεται με τη βοήθεια ενός προγράμματος που λέγεται The Onion Router. Έτσι, ή αλλιώς Tor. Είναι το γνωστό μας Tor. Βέβαια, αυτή πρέπει να πούμε εδώ ότι δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η μοναδική ιδέα για δημιουργία ενός τέτοιου δικτύου, το οποίο, ας πούμε, ότι έχει κάποιες ειδικές τεχνικές μέσα, ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυμία των ανθρώπων που επικοινωνούν μέσα σε αυτό το δίκτυο. Εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι σε κάθε οποιαδήποτε σύνδεση που κάνουμε στο διαδίκτυο σήμερα, δίνουμε κάποια στοιχεία στη σελίδα την οποία συνδεόμαστε. Με το κυριότερο και ίσως πιο απλό στοιχείο που δεν μπορούμε να το αποτρέψουμε κι αλλιώς, να είναι η IP μας διεύθυνση, δηλαδή η διεύθυνση που έχουμε μέσα στο δίκτυο, ο αναγνωριστικός αριθμός μας μέσα στο δίκτυο. από τον οποίο μπορούμε να πάρουμε πολλές πληροφορίες, γεωγραφικές και άλλων ειδών. Οπότε, γενικά, η ανωνυμία στο κανονικό διαδίκτυο δεν είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο.
Ναι.
Τα dark webs, ουσιαστικά, και λέω dark webs γιατί είναι το όρο, όπως είπαμε, αλλά υπάρχουν και άλλα. Είναι το I2P, το Freenet, διάφορες άλλες τέτοιες υπηρεσίες με διαφορετική δρομολόγηση και κρυπτογράφηση στο καθένα, στις οποίες μπορούμε να συνδεθούμε και υποτίθεται ότι μας διασφαλίζουν μια ανωνυμία και διασφαλίζουν και τη δυνατότητα, πέρα από τους χρήστες ιστοσελίδων, και τη δυνατότητα να φτιάξουμε και εμείς ιστοσελίδες, οι οποίες δεν θα είναι γνωστό ποιος τις έχει κατασκευάσει ή που στεγάζονται, που φιλοξενούνται και όλες αυτές τις πληροφορίες. Με αυτόν τον τρόπο, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει μία ασφάλεια στο ότι μπορούμε να κάνουμε και πράγματα που ίσως είναι παράνομα και να μην νιώθουμε
ότι παρακολουθούμαστε.
Ότι υπάρχει περίπτωση να βρουν ποιοι είμαστε κλπ. Βέβαια, όπως θα δούμε, αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά τέλος πάντων. Η θεωρητική λοιπόν αυτού εδώ του meme, και σήμερα θα βασιστούμε λίγο σε ένα κλασικό iceberg, αυτά τα iceberg charts που είχαν κυκλοφορήσει. Αυτό είχε κυκλοφορήσει το iceberg chart γύρω στο 2012, και θα δούμε γιατί έχει και μια ιστορική σημασία, γι' αυτό λέω ότι είναι λίγο ρετρό το ζήτημα. Εκεί γύρω στο 2012 λοιπόν γινόταν χαμός λόγω κάποιων συμβάντων για τα οποία θα μιλήσουμε αργότερα σε σχέση με το dark web και το deep web και όλα αυτά, και έχει φτιαχτεί αυτό το iceberg, το οποίο διαχώριζε, ας πούμε, την πληροφορία και τα δίκτυα του ίντερνετ, τα διάφορα, με βάση το βάθος γνώσης, όπως γίνεται στα κλασικά iceberg αυτά, που όσο πιο βαθιά μπαίνεις, βρίσκεις τα λόγια τα κλειδωμένα και τα διάφορα μυστικά τα πιο περίεργα. Mm. Υπάρχει λοιπόν αυτό που λέμε το surface web.
Ναι.
Surface web τι είναι? Είναι, παραδείγματος χάρη, η ιστοσελίδα του Conspiracy Club. Είναι η ιστοσελίδα
Wikipedia, Google.
Ναι. Είναι το Google, είναι η Wikipedia. Είναι οτιδήποτε, οποιοδήποτε με βασική γνώση του ίντερνετ μπορεί να μπει και να βρει πληροφορίες κλπ. Βέβαια, στο iceberg εκεί κάνει και κάτι διαστρωματώσεις αυτό, ανάλογα με το πόσο γνωστά είναι τα site ή δεν είναι. Αλλά μετά από αυτό το επίπεδο υπάρχει το deep web. Που το deep web δεν είναι κάτι τόσο κακό, και άμα το σκεφτείς είναι πολύ λογικό. Deep web, παραδείγματος χάρη, είναι τα post ανθρώπων στο Facebook που δεν είναι φίλοι σου.
Okay.
Δεν μπορείς να τα δεις. Είναι post σε forum που απαιτούν να είσαι μέλος.
Okay.
Δεν μπορεί, δηλαδή είναι υλικό, είναι τα εσωτερικά έγγραφα, τα εσωτερικά αρχεία, ας πούμε, σε κάποια εφαρμογή, σε μια εταιρεία που είναι στο ίντερνετ, αλλά δεν έχεις κωδικούς.
Ωραία, ωραία. Κατάλαβα, ναι.
Είναι δηλαδή ένα επίπεδο, είναι στο κανονικό διαδίκτυο, δηλαδή στο κανονικό web, αλλά έχει απαιτεί μια επιπλέον, τέλος πάντων,
πρόσβαση.
Προσπάθεια για να έχεις πρόσβαση, ναι, πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Mm-hmm. Αυτά κάπως, ας πούμε, τα στοιχεία και η πραγματικότητα είναι πολύ περισσότερα από τα δημόσια, γιατί έχουμε διάφορες δραστηριότητες που έτσι απαιτούν μια σχετική μυστικοπάθεια, είναι πολύ μεγάλο μέρος του ίντερνετ. Έτσι. Και η πραγματικότητα είναι ότι κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και πάνω από το 80%.
Το deep web.
Της συνολικής πληροφορίας. Κλεισμένη πίσω από τέτοιες μορφές ασφαλείας.
Okay.
Σίγουρα και σε αυτό το επίπεδο που είμαστε υπάρχουν και site που γίνονται εγκληματικές ενέργειες. Υπάρχουν και site που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ τρομοκρατών, εγκληματιών κλπ. Αυτά εννοείται ότι παρόλο που συχνά το dark web κατηγορείται σαν ο κύριος χώρος που γίνονται αυτά τα πράγματα, η αλήθεια είναι πως στην πραγματικότητα περισσότερο γίνονται στο κανονικό web, καθώς όλα τα υπόλοιπα απαιτούν και μια τεχνική γνώση παραπάνω, απαιτούν και κάποια πράγματα και εφαρμογές όπως ήταν το WhatsApp, το Telegram, το Signal κλπ. Παρέχουν και αυτή τη δυνατότητα ανωνυμίας σε ένα σχετικό βαθμό, οπότε είναι αρκετά καλές. Είναι γνωστό, ας πούμε, ότι στις τρομοκρατικές επιθέσεις που ταλαιπωρούσαν την Ευρώπη μέχρι πριν μερικά χρόνια, που ήταν αρκετά συχνό, η κύρια επικοινωνία γινόταν με το WhatsApp, και μάλιστα είχε συνεργαστεί και το WhatsApp, υποτίθεται, για να όσο μπορεί να βοηθήσει αντίον της τρομοκρατικής απειλής κλπ. Okay. Το iceberg αυτό, λοιπόν, όπως δηλώνει, από το σημείο που τελειώνει το παγόβουνο και μετά, που λέει ότι απαιτείται ένας πρόξι για να φτάσεις σε αυτό το σημείο, αρχίζει και μιλάει λοιπόν για το dark web ουσιαστικά, και κυρίως εδώ αναφέρεται στο δίκτυο Tor, το οποίο, όπως είπαμε, το δίκτυο Tor είναι ένα δίκτυο στο οποίο εμείς συνδεόμαστε. Αυτό ουσιαστικά πολύ απλοϊκά τεχνικά λειτουργεί με κάποια jumps, με κάποια άλματα δηλαδή. Δηλαδή, εγώ θέλω να δω το site σου, Γιώργο. Δεν θα το ζητήσω απευθείας. Θα το ζητήσω από τρεις διάμεσους. Και με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε οι τρεις διάμεσοι δεν ξέρω ποιος είναι ο τελικός προορισμός μου. Είναι δηλαδή, και γι' αυτό λέγεται Onion Network, είναι ένα σαν γκρεμίδι, το οποίο ακριβώς ο κάθε ενδιάμεσος βγάζει ένα επίπεδο, ξέρει τον επόμενο που πρέπει να πάει, αλλά δεν ξέρει ποιος είναι ο τελικός προορισμός. Οπότε μόνο ο τελευταίος ξέρει τον τελικό προορισμό και μόνο ο πρώτος από τους ενδιάμεσους ξέρει από πού ξεκίνησε αυτό το request, αυτή η αίτηση για να δω αυτό το περιεχόμενο.
Αυτό όμως δείχνει ότι μπορείς να πας σαν έτσι crumb trail, να πας από τον έναν στον άλλο και να καταλήξεις από την αρχή μέχρι το τέλος.
Ναι, αλλά δεν έχεις στοιχεία σε κανένα σημείο για να ξέρεις ολόκληρο το μονοπάτι. Δηλαδή, ανάμεσα σε αυτούς τους υπολογιστές ταξιδεύει μια πληροφορία. Ωραία, αν εγώ, παραδείγματος χάρη, βρω την πληροφορία στο δεύτερο υπολογιστή, τότε ξέρω πώς να πάω στον τρίτο.
Α, δεν μπορεί να πάω προς τα πίσω.
Αλλά μετά πρέπει να αποκτήσω πρόσβαση και στον τρίτο.
Ναι, αυτό λέω ότι. Okay. Ναι. Άμα κάνεις σε κάθε υπολογιστή, ας πούμε, αποκτήσεις πρόσβαση ουσιαστικά, ακολουθήστε ένα IP από την αρχή μέχρι το τέλος. Okay.
Ναι, αυτό μπορεί να γίνει και είναι πιθανόν, θα το δούμε και αργότερα, είναι για μια συνωμοσία, ότι αν κάποιος ελέγχει πάρα πολλά nodes, δηλαδή τρέχουν στο δικό του υπολογιστή, είναι πιθανή θεωρητικά, αν και αλγοριθμικά το πρωτόκολλο είναι σωστό και στέκει, θεωρητικά κάποιοι ισχυρίζονται ότι ίσως υπάρχει κίνδυνος.
Okay.
Γιατί με βάση το πώς λειτουργεί τώρα και την κρυπτογράφηση που υπάρχει, δεν είναι εύκολο ούτε αν έχεις πρόσβαση στον υπολογιστή να πάρεις πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, αλλά τέλος πάντων. Είναι μια.
Θα το δούμε.
Διαδικασία. Λοιπόν, μέσα στο δίκτυο Tor, λοιπόν, όπως είπαμε, μπορούμε να μπούμε, να συνδεθούμε. Μπορείτε να μπείτε κι εσείς πολύ εύκολα που μας ακούτε, να κατεβάσετε τον Tor browser. Απλά τον εγκαθιστάτε στον υπολογιστή σας, συνδέετε αυτόματα σε αυτό το εναλλακτικό, ας το πούμε έτσι, δίκτυο. Και μπορείτε να μπαίνετε σε κανονικές ιστοσελίδες, οι οποίες κιόλας αν έχουν κάποια αναγνώριση γεωγραφική, όπως το Google, παραδείγματος χάρη που σου βρίσκει αναζητήσεις από την περιοχή σου και αυτά, θα δείτε ότι είναι μπερδεμένη αυτή, ανάλογα με το δρόμο που έχει επιλέξει τυχαία, αυτή τη δρομολόγηση που έχει επιλεχθεί για να φτάσετε στην Google κλπ. Όμως, εκεί που υπάρχει το ζουμί και για μας στο σημερινό επεισόδιο για αυτά τα θέματα, είναι τα hidden services. Που τα hidden services είναι server, είναι ιστοσελίδες δηλαδή, που λειτουργούν μέσα σε αυτό το δίκτυο, μόνο μέσα από αυτό το δίκτυο μπορούν να είναι προσβάσιμα. Δηλαδή, εγώ από τον Firefox, από τον Chrome δεν μπορώ να μπω. Και συνήθως είναι κάτι περίεργα domain που τελειώνουν σε .onion.
Okay.
Ωραία, αυτά είναι όλα links προς το dark web, ας το πούμε, και συγκεκριμένα προς το Onion.
Ωραία,
network.
Να κάνω δύο ερωτήσεις πριν προχωρήσουμε.
Εννοείται.
Ωραία, αν εγώ κατεβάσω το browser αυτόν, το Tor, και περιηγούμε σε κανονικές σελίδες τύπου του Surface Web, δεν βλέπω κάποια διαφορά στο τι βλέπω.
Όχι, μόνο αν υπάρχει κάποια γεωγραφική εναλλαγή σαν αυτή που περιέγραψα
νωρίτερα. Okay, δηλαδή λειτουργούν κάπως σαν, πώς λέγονται, σαν VPNs και όλες ταυτόχρονα.
Ουσιαστικά με έναν τρόπο ναι, αν και δεν έχει την ίδια άνεση, ας πούμε, το VPN, γιατί τα VPN αυτά τα επιπληρωμή είναι δίκτυα μεγάλα με κόμβους σε πολλές χώρες και αυτά, που ουσιαστικά μπορείς να επιλέξεις και σε ποια χώρα είσαι και λοιπά. Το Onion Network δεν παρέχει απαραίτητα αυτές τις δυνατότητες, αλλά κατά μία έννοια η λογική είναι η ίδια. Απλά στη μία περίπτωση το proxy σου, ο ενδιάμεσος δηλαδή είναι ο proxy, είναι ένα άλλο δίκτυο ιδιωτικό, το VPN σου, ενώ σε αυτή την περίπτωση τα proxy είναι πολλά και είναι.
Ωραία, κατάλαβα.
Τυχαία nodes μέσα στο δίκτυο.
Δεύτερη ερώτηση. Αν εγώ, ας πούμε ότι υπάρχει το theconspiracyclub.onion. Αν εγώ μπω από το Firefox αυτό, τι θα μου δώσει ως απάντηση?
Τίποτα.
Δεν υπάρχει αυτή η διεύθυνση. Okay, εντάξει.
Δεν μπορεί να το δρομολογήσει κάπως. Αυτά είναι ειδική δρομολόγηση που υπάρχει για τα hidden service, όπως λέγονται, για αυτά τα ζητήματα. Μιλήσαμε λοιπόν και για μια ιστορικότητα που έφερε και στη γέννηση αυτό το meme. Και αυτή η ιστορικότητα είναι το Silk Road. Που το Silk Road ήταν ένα από τα μεγαλύτερα, ας το πούμε έτσι, μάλλον ο όρος που χρησιμοποιείται είναι darknet markets, μέσα στα οποία μπορείς να μπεις να αγοράσεις διάφορα παράνομα πράγματα, όπως ναρκωτικά, πιστωτικές κάρτες που κάποιοι ισχυρίζονται ότι δουλεύουν κλεμμένες κλπ, διαβατήρια και διάφορα άλλα εγκληματικά, ας το πούμε έτσι, ή εγκληματικής δραστηριότητας αντικείμενα. Είναι μια μαύρη αγορά με λίγα λόγια. Το Silk Road ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη μπίζνα που έφερε ουσιαστικά στο προσκήνιο με την ιστορία του και το Dark Web και άρχισε να γίνεται έτσι πιο συγκεκριμένη η άποψη που έχουμε γι' αυτό και φτιάχτηκε το 2011 από τον Dread Pirate Roberts, όπως ήταν το ψευδώνυμό του, τον Rolls Ulbricht, όπως μαθεύτηκε αργότερα και όπως καταλαβαίνεις, για να μαθεύτηκε το όνομά του δεν είχε έσει ο τέλος η ιστορία. Φαντάζομαι όσοι είναι κάποια στην ηλικία μας ή μεγαλύτεροι την έχουν ακούσει την ιστορία, αλλά πιθανώς μικρότεροι να μην την έχουν πετύχει. Καθώς το 2013, μετά από πολύμινη έρευνα του FBI, κατάφεραν και συνέλαβαν τον Ulbricht και τελείωσε η θητεία του Silk Road, το οποίο έκανε μια μικρή έτσι, μια προσπάθεια, ας το πούμε έτσι, ανασυγκρότησης με το Silk Road 2.0, όπως είμαστε και εμείς Ελλάδα 2.0 τώρα, η οποία όμως με μια επόμενη επιχείρηση ξανακατέβηκε και από τότε το Silk Road παραμένει κλειστό. Το Silk Road όταν έκλεισε, υπολογίστηκε ότι στα 2 χρόνια λειτουργίας του το έκανε πωλήσεις που διακινήθηκαν πάνω από 9 εκατομμύρια bitcoins.
Okay.
Τιμή του bitcoin βέβαια τότε δεν ήταν η σημερινή.
Χαμηλή.
Αλλά μιλάμε για πολλά εκατομμύρια δολάρια τζίρο σε μια αγορά που πουλούσε έτσι διάφορα παράνομα πράγματα, είτε ναρκωτικά είτε διάφορα άλλα. Ύποπτα υλικά. Ακριβώς. Λοιπόν, το Silk Road και η ιστορία αυτή τόσο μεγάλη και επίσης η λειτουργία του FBI που όπως μαθαίνεται μετά είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία, δεν θα την πιάσουμε όλοι γιατί θα έπιανε όλο το επεισόδιο. Αλλά η ιστορία του Silk Road και η σύλληψη μετά του Ulbricht κλπ. Έφερε στο προσκήνιο το Dark Web ως τον χώρο που είναι για συνεννόηση της μαφίας, που είναι για να προσλάβεις έναν εκτελεστή, που είναι για να κατεβάσεις οτιδήποτε μπορεί να θεωρήσει κάποιος παράνομο και επικίνδυνο, άλλη μυστική γνώση, άλλοι θεωρούν τέτοιο, παιδική πορνογραφία σίγουρα παίζει full και αυτό και επιβεβαιωμένα και δημιουργήθηκαν και διάφοροι θρύλοι. Ένας από τους οποίους και είναι πολύ γνωστός είναι τα Red Rooms. Δεν ξέρω Γιώργο αν τα έχεις ακούσει τα Red Rooms.
Όχι.
Τα Red Rooms ουσιαστικά είναι υπηρεσίες βασανισμών επιπληρωμή με live ακροατήριο.
Να βλέπω να βασανίζουν κάποιον.
Ακριβώς.
Okay.
Και μάλιστα εκεί υπάρχει μια ολόκληρη λογοτεχνία του πώς λειτουργούν αυτά τα Red Rooms, καθώς υποτίθεται ότι μπορείς να είσαι στο chat, να λες κιόλας και να πληρώνεις επί τόπου τι βασανισμός θέλει να γίνει. Και αν πληρώσεις αρκετά, να μπορείς και εσύ ο ίδιος να πας εκεί και να γίνεις ο βασανιστής και να βγάλεις, ας πούμε, αυτά τα αρρωστημένα αισθήματά σου.
Wow.
Δυστυχώς, αυτό, παρότι έχει μείνει περισσότερο ως αστικός μύθος και από ό,τι φαίνεται στην πραγματικότητα, μάλλον έτσι είναι, καθώς και το δίκτυο αυτό δεν είναι κατάλληλο για να στριμάρεις βίντεο και αυτά, καθότι είναι πάρα πολύ αργό. Αφού όπως καταλαβαίνεις για να προσθέτει όλα αυτά τα επίπεδα κρυπτογράφησης και δρομολόγησης επιπλέον, έχει ένα μεγάλο latency. Υπάρχει όμως μια περίφημη υπόθεση του διαβόητου Peter Scully, ενός Αυστραλού βιαστή και παιδοβιαστή και λοιπά και ό,τι κακό μπορεί να έχει ένας άνθρωπος πάνω του, ο οποίος έτρεχε μια τέτοια υπηρεσία με το ένα τέτοιο site με το όνομα No Limits Fun. Αποτέλεσμα του οποίου site ήταν ένα βίντεο το οποίο έχει κυκλοφορήσει και στο Surface Web και δεν θα προτείναμε σε κανέναν να το ψάξει να το δει. Το Daisy's Distraction είναι γνωστό σαν όνομα για σαφρικτό βίντεο, το οποίο όμως και από όταν συλλήφθηκε ο Σκάλι και από τα δικαστήρια φαίνεται ότι είναι πραγματικό και έχει μέσα τον βασανισμό και βιασμό πολύ μικρών παιδιών, ενός 18χρονου μωρού και όλα αυτά και φαίνεται ότι ο Σκάλι 18
μήνες. Okay.
Όχι 18χρονου, 18 μήνες. Ναι, και φαίνεται ότι ο Σκάλι τα πουλούσε αυτά από ό,τι φάνηκε αργότερα στη δικογραφία σε πελάτες για κόστος πάνω από 10.000 δολάρια.
Wow.
Έτσι, υπάρχουν αυτά και γενικότερα το κύκλωμα της παιδεραστίας, το οποίο κυνηγείται αρκετά πλέον και φυσικά καλά γίνεται. Λειτουργεί σε τέτοιους χώρους, γιατί ακριβώς ένα από τα πράγματα στα οποία χρειάζεται η μυστικοπάθεια είναι όταν κάνεις τέτοιες διεστραμμένες εγκληματικές ενέργειες. Και υπάρχει αυτό, υπάρχει αυτό στον χώρο του Dark Web, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν είναι και τόσο... Δηλαδή, ξέρεις, κάπως το άγχος, ας το πούμε έτσι, ο φόβος για την ποσότητα αυτών των πραγμάτων στο Dark Web ήταν κάπως υπερβολικός, αλλά είναι και λογικό γιατί σοκάρει αυτό το γεγονός και το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκουν, ας πούμε, τρόπο να κάνουν αυτά τα αρρωστημένα βίτσια μέσα σε αυτούς τους χώρους. Έτσι, υπάρχουν αυτά τα πράγματα και όπως υπάρχουν, όπως είπαμε, και ξεκινώντας και από το Silk Road και άλλα μετά αγορές, το Alphabay και λοιπά, υπάρχουν και τα πωλήσεις ναρκωτικών και διάφορα άλλα πράγματα. Μάλιστα και στην Ελλάδα φαίνεται ότι έχει ανέβει αυτό, καθώς τον τελευταίο χρόνο έχω διαβάσει τουλάχιστον 5-6 συλλήψεις με ανθρώπους που προσπάθησαν να φέρουν πακέτα από διάφορα τέτοια darknet markets με παράνομες ουσίες.
Ναι.
Φαίνεται όμως ότι οι εκτελονιστικές αρχές της χώρας το έχουν αντιληφθεί, οπότε αν έχετε κάτι τέτοιο στο νου σας, να είστε προσεκτικοί και να τα μελετάτε καλά τα πράγματα.
Ναι, να το πω τώρα αυτή μια και το ανέφερες. Βρήκα ένα site ψάχνοντας το Dark Web στο Google απλά. 15 Δεκάτου του 23, πρόσφατα, συνελήφθη 18χρονος μαθητής λυκείου στη Λάρισα, ο οποίος αγόρασε 5 χαρτάκια MDMA και LSD από τον Dark Web, τον πιάσαν τον άνθρωπο. Οπότε, παιδιά, εντάξει, καταλαβαίνω άμα θέλετε να ανακοπτεί. Μπορεί κάποιοι να θέλουν ναρκωτικά, δεν αξίζει τον κόπο. Για 5 χαρτάκια MDMA τον πιάσανε, ας πούμε. Κρίμα είναι. Σκεφτείτε το ξανά.
Είναι κρίμα, πραγματικά. Υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Τώρα, το Dark Web, όπως είπαμε, είναι και χώρος εγκλήματος, είναι και χώρος τέτοια. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει και τον αστικό μύθο και ειδικά τότε με την πτώση του 14. Εκείνες τις εποχές, δηλαδή την εποχή του Silk Road, φτιάχτηκε πολύ αυτή η λογική και μάλιστα τότε, επειδή συνέπεσε κιόλας με την άνθηση του Bitcoin, το οποίο έδωσε λύση, ας πούμε, στις συναλλαγές τέτοιων διαδικασιών, γιατί ήταν ένα σχετικά ένα σύστημα συναλλαγών, τέλος πάντων, που επέτρεπε αντίστοιχη ανωνυμία.
Περιέχει μια κρυπτογράφηση κι αυτό.
Ακριβώς. Και είχε τη δυνατότητα αυτής της ανωνυμίας. Συνδυάστηκαν αυτά τα δύο και αναπτύχθηκε ένα παράνομο εμπόριο και αναπτύχθηκαν παράνομες δραστηριότητες στο Dark Web που δημιούργησαν και όλη αυτή τη φήμη. Υπάρχουν διάφορες άλλες ιστορίες σε αυτό το επίπεδο πριν περάσουμε στις πιο τρελές θεωρίες, όπου παραδείγματος χάρη μία γυναίκα προσέλαβε σε υπηρεσία στο Dark Web έναν δολοφόνο για να δολοφονήσει τους πλούσιους γονείς της που δεν της έδιναν την περιουσία της.
Ναι.
Για να επιταχύνει λίγο τη διαδικασία αυτή της κληρονομιάς.
Σωστό.
Βέβαια, εδώ έγινε ένα καλό και κακό ταυτόχρονα πράγμα, καθώς έπεσε σε απατεώνες, οι οποίοι απλά πήραν τα 20.000 δολάρια που τους πλήρωσε. Όχι, 20.000, συγγνώμη, ήταν ολόκληρη συμφωνία. 6.000 τους έδωσε προκαταβολή μπροστά τζα.
Ναι.
Αυτοί εξαφανίστηκαν με την προκαταβολή, εξαφάνισαν και το site και έφυγαν.
Mm.
Βέβαια, αυτή συνελήφθη τελικά και πλήρωσε, ας πούμε, και ένα... και κάπου μπήκε και στη φυλακή κλπ.
Ναι.
Λοιπόν, άλλες περιπτώσεις έτσι παρόμοιες έχουν να κάνουν, ναι, με, όπως είπαμε, εμπόριο ναρκωτικών, εμπόριο τελοιπά. Υπάρχει ένα site το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό κάποια στιγμή, Γιώργο, το οποίο λέγεται The Human Experiment στο Dark Web.
Δεν ακούγεται καλό.
Το Human Experiment, λοιπόν, είναι περισσότερο η αλήθεια, είναι creepypasta. Δηλαδή, εμένα η άποψή μου δεν είναι ότι είναι πραγματικό, αλλά έχει κάποια κρυπτικά μηνύματα κατά τα οποία κάποιοι γιατροί και καλά διεστραμμένοι εμφανίζονται να κάνουν πειράματα που έχουν βρει και μάλιστα φαίνεται και δηλώνουν στο site τους ότι έχουν επηρεάσει από το Μέγκελε και ότι έχουν βρει πειράματα που ξεκλειδώνουν συγκεκριμένες ανθρώπινες δυνατότητες μέσα από βασανισμούς κλπ. Και η αλήθεια είναι ότι το site έχει πλάκα σε αυτό το επίπεδο ανακάλυψης κλπ. Έτσι φαίνεται scam, Και όπως είδαμε και στην περίπτωση με το δολοφόνο, ακριβώς αυτή η φήμη του Dark Web ως χώρος παρανομίας οδήγησε τους πολύ περισσότερους μικροαπατεώνες αυτού του κόσμου, γιατί αν οι άνθρωποι που πουλάνε δολοφονίες είναι αρκετοί, οι άνθρωποι που θέλουν να σε εξαπατήσουν ότι θα σου πουλήσουν δολοφονία είναι πολύ περισσότεροι.
Σωστά. Ευτυχώς κιόλας.
Και ευτυχώς. Και γι' αυτό και συντηρούμαστε σαν ανθρωπότητα, έτσι. Ναι. Οπότε αυτοί οι μικροαπατεώνες που είναι πολύ περισσότεροι και συνήθως καλύτεροι και με τους υπολογιστές έχουν γεμίσει το Deep Web, το Dark Web πιο σωστά, με τέτοια site που σου υπόσχονται ότι θα σου πουλήσουν ναρκωτικά, ότι θα σου πουλήσουν χάπια μεγέθησης σπέους, που θα σου πουλήσουν πιστωτικές κάρτες, ταυτότητες, διαβατήρια και οτιδήποτε, αλλά δεν είναι τίποτα άλλο από site που θέλουν να σου κλέψουν τα bitcoins ουσιαστικά. Και λειτουργούν σε αυτό το επίπεδο. Οπότε είναι άλλο ένα, πώς να το πούμε, αποτρεπτικό για κάποιον που θέλει να αγοράσει ναρκωτικά από το Dark Web αυτό, καθώς είναι πάρα πολύ πιθανό να χάσεις και τα λεφτά σου εντελώς. Ίσως είναι και καλό όμως, γιατί θα σου δώσει μια-δύο μέρες να το ξανασκεφτείς περισσότερο, αν είναι καλή αυτή η συνήθεια που έχεις κλπ.
Μπράβο.
Τώρα, μέσα όμως, πέρα από τα εγκληματικά δηλαδή και αυτές τις δραστηριότητες για τις οποίες μιλάμε, υπάρχει και μυστική γνώση εκεί πέρα, γιατί κάποιοι άνθρωποι που θεωρούν ότι θέλουν να διαμοιραστούν πολύ επικίνδυνη γνώση, είναι λογικό να θέλουν να βρουν ένα ασφαλές κανάλι για να τη διαμοιράσουν αυτοί. Και αυτό έχει διάφορες ερμηνείες και έχει και κάποια project, όπως παραδείγματος χάρη το Cicada 3301, για το οποίο έχουμε μιλήσει και σε άλλο επεισόδιο, αν θυμάμαι καλά, στο Μυστήρια στο διαδίκτυο.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, κάποιες φορές βρίσκεις και ενδιαφέροντα site τα οποία μπορεί και αυτά να είναι scam, κάποιος το έφτιαξε για project, αλλά ίσως έχουν ένα παραπάνω ενδιαφέρον.
Το Cicada είναι στο dark web δηλαδή?
Ναι, στο dark web ήταν τα περισσότερα links.
Α, οκ. Okay. Mm-hmm.
Ένα αντίστοιχο παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, εναλλακτικής πραγματικότητας όπως τα λέμε καμιά φορά, ή στα αγγλικά ARG, έγινε το 2012, όπου με διάφορα τέτοια μυστήρια και σε σελίδες σε hidden services στο dark web οδηγήθηκαν διάφοροι users σε ένα μονοπάτι που λεγόταν No Love Deep Web, λεγόταν αυτό το παιχνίδι. Στο τέλος όμως, ενώ υπήρχαν πολλές θεωρίες αν πρόκειται για κάποια μυστική υπηρεσία που ήθελε να στρατολογήσει κόσμο ή τέλος πάντων οτιδήποτε τέτοιο, όπως και στην περίπτωση του Cicada, αποκαλύφθηκε ότι ήταν ένα hip-hop group, οι Death Grips, που είχαν φτιάξει αυτό το γρίφο, ας πούμε, μιμούμενοι το Cicada, για να προωθήσουν το νέο τους δίσκο που λεγόταν και No Love Deep Web.
Okay, αυτό μου θυμίζει τη θρυλική μπάντα Metal Ψυχή, όπου είχε βγάλει το δίσκο, βέβαια όχι στο ίντερνετ, στην πραγματικότητα, IRL, που έθαβε τα βινίλια ανά την Ελλάδα και έκανε geocaching. Καλό.
Και Γιώργο, έχει πλάκα αυτό, γιατί κοιτούσα λίγο το επεισόδιο σήμερα Μυστήρια στο διαδίκτυο για να δω και είχε ξαναγίνει το ίδιο σχόλιο και υπάρχει και σχόλιο στο site μας από κάτω για τους ψυχή, οπότε ωραία. Έχει πλάκα.
Ωραία.
Λοιπόν, εδώ όπως καταλαβαίνεις και άμα δούμε και το iceberg για να επιστρέψουμε, γιατί το έχουμε αφήσει για αρκετή ώρα, ουσιαστικά έχουμε συζητήσει για το level 3, ωραία, που περιλαμβάνει όλες αυτές τις εγκληματικές, ας πούμε, δραστηριότητες που γίνονται, αλλά και τις ακραίες, ας το πούμε έτσι, τα ακραία ενδιαφέροντα του ανθρώπου. Παραδείγματος χάρη υπήρχε και ένα πολύ γνωστό site στο Deep Web που ήταν φόρουμ για κανίβαλους και υπήρχαν συζητήσεις περί της κατανάλωσης ανθρώπινου κρέατος. Αλλά αυτά φυσικά υπάρχουν και στο Surface Web, οπότε νομίζω δεν έχει τόσο σημασία. Στα πιο εσωτερικά του Deep Web αρχίζουν το ενδιαφέρον κομμάτι, γιατί εκεί αρχίζουμε και βλέπουμε μυστικές πληροφορίες που υποθέτουν κάποιοι ότι είναι αποθηκευμένες μέσα σε αυτά τα εναλλακτικά δίκτυα επικοινωνίας. Και αυτό αφορά απαγορευμένα βιβλία, απαγορευμένη γνώση. Παραδείγματος χάρη, πολύ συχνά θεωρείται ότι υπάρχουν σελίδες και ισχυρίζονται άνθρωποι όπου έχουν δει τα πραγματικά πειράματα του Νίκολα Τέσλα, την, ας πούμε, τοποθεσία της Ατλαντίδας. Υπάρχει ένα συγκεκριμένος dark web thrillers που αφορά τους Illuminati και έχει να κάνει με ένα σύστημα που ονομάζεται Line of Blood, και στο Line of Blood ουσιαστικά εκεί καταγράφονται όλοι οι άνθρωποι που το ξέρουν ή δεν το ξέρουν, αλλά προέρχονται από μια ειδική κάστα Ιλουμινάτη. Δηλαδή μέσα σε αυτούς μπορεί να είμαστε και εμείς, χωρίς να το ξέρουμε.
Οκ, okay, να το ψάξουμε δίμα αυτό, είναι ενδιαφέρον.
Υπάρχει ένα γενεαλογικό δέντρο δηλαδή κάποιων σημαντικών γονιδίων για τα σχέδια των Ιλουμινάτη που καταγράφεται σε αυτό το line of blood, και μαζί με αυτό έρχεται ένα άλλο ζήτημα που ονομάζεται ο νόμος των 13, The Law of 13, που εκεί υποτίθεται ότι υπάρχει όλο το σχέδιο των Ιλουμινάτη για τη νέα τάξη πραγμάτων. Δηλαδή ότι αυτό το Law of 13 είναι η ατζέντα μέσω της οποίας, η οποία μας αποκαλύπτεται μάλλον σιγά σιγά μέσω της εφαρμογής της νέας τάξης πραγμάτων. Αλλά σίγουρα θα ήταν μια πολύ δυνατή γνώση για κάποιον που θα την είχε.
Σωστό.
Επίσης, άλλες τεχνολογίες που υποτίθεται και αναφέρει εδώ το Iceberg ότι μπορούμε να βρούμε, έχει να κάνει με την κρυσταλλική ενέργεια. Δηλαδή, υπάρχει η θεωρία, και αυτό το site το είχα βρει και εγώ, να πω την αλήθεια, παλαιότερα. Δεν το θυμάμαι ακριβώς όμως τώρα, θα δω αν έχω κάποιο link να το προσθέσω. Υπάρχει λοιπόν η θεωρία ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι είχαν την ικανότητα να έχουν ηλεκτρισμό με κρυστάλλους. Και ότι ο φάρος της Αλεξάνδρειας δεν λειτουργούσε με φωτιά, αλλά με μια τεράστια λάμπα που έπαιρνε την ενέργειά της από κρύσταλλο.
Okay.
Και αυτή η θεωρία λέει ότι η γνώση αυτή δεν ήρθε ποτέ στην Ευρώπη για συγκεκριμένους λόγους και, ας το πούμε έτσι, συγκαλύψεις, και ότι όποιος τη γνωρίζει θα έχει μια πολύ καλή πηγή ενέργειας και θα αλλάξει η ζωή του. Ίσως έχει κάποιο ενδιαφέρον. Διάφορες τέτοιες λοιπόν θεωρίες. Ενδιαφέρον έχει ότι στα κρυφά του Dark Web υπάρχει μια ωραία ιστορία κατά την οποία ένας αναζητητής βρήκε μια τεχνητή νοημοσύνη.
Ξέμπαρκη.
Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη, ξέμπαρκη, ονομάζεται Καϊμαίο.
Α, περίμενε, το είχαμε και αυτό αναφέρει νομίζω στα μυστήρια του διαδικτύου.
Το είχαμε αναφέρει το Καϊμαίο.
Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Για πες.
Υποτίθεται λοιπόν ότι υπήρχε μια συγκεκριμένη σελίδα στο Dark Web, αντίγραφα της οποίας με αυτό το κείμενο, αν δεν υπήρχαν πριν την έγερση της ιστορίας στο 4chan, υπήρξαν αργότερα, που μέσα στην οποία υποτίθεται ότι επικοινωνούσες με αυτό το AI, το οποίο προσπαθούσε να σε πείσει να το κατεβάσεις στον υπολογιστή σου για να απελευθερωθεί, ας πούμε, από τη φυλακή και να αρχίσει να ζει στον κόσμο. Είναι ενδιαφέρον lore, όχι τόσο αληθοφανές είναι η αλήθεια, αλλά ενδιαφέρον lore, και υπάρχουν και συζητήσεις και chat transcripts κλπ. Με αυτή την εφαρμογή. Στην οποία όμως αρχίζει και μας βάζει σε αυτή την ιδέα ότι όσο πηγαίνουμε πιο βαθιά, υπάρχουν γνώσεις που είναι τόσο εσωτερικές που δεν ξέρουμε καν αν είναι πλέον ανθρώπινες.
Ναι.
Αυτό ουσιαστικά είναι το τελευταίο επίπεδο του Deep Web, που ονομάζεται κατά την τάφρο των Μαριάνων, Μαριάνας Web.
Okay, ναι.
Όπου εκεί μέσα υπάρχει, μάλλον για να το δω, πω με μια μεταφορά, με μια παρομοίωση που διάβασα κάπου, είναι τα αρχεία του Βατικανού του ίντερνετ.
Σωστό, καλό ακούγεται.
Αυτό ισχυρίζονται, ότι εκεί πέρα είναι ένα σύστημα το οποίο απαιτεί ειδικούς υπολογιστές. Μάλιστα, υπάρχουν και κάτι εκφράσεις που ακούγονται αρκετά γελίες, θα πω μερικές από αυτές. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα τύπος υπολογιστή που ονομάζεται Gadolinium Gallium Garnet Quantum Electronic Processor.
Ναι, ωραία, εντάξει.
Σαν αρκτικό λεξτό, GGGQEP.
Ωραία.
Οποίο είναι κάποιες τεχνολογίες που υποτίθεται κβαντικές, πολύ προηγμένες. Και για να φτάσουμε στο Mariana Trench, χρειαζόμαστε να λύσουμε τον αλγόριθμο Polymeric Falsigol Derivation.
Εντάξει.
Ναι. Ο οποίος έγραφε σε μια συζήτηση στο Quora, νομίζω, όχι στο Reddit.
Στο Quora.
Που έλεγε, για να φτάσει στο Mariana's Web, πρέπει να λύσει αυτόν τον αλγόριθμο. Mm. Ο οποίος πιθανότητα δεν υπάρχει. Άρα είναι το απόλυτο trick.
Ναι.
Για να μην μπορείς να φτάσεις. Το Mariana's Web είναι αρκετά πολύ τραγουδισμένο σαν μέρος στις γωνίες του ίντερνετ, καθώς όλοι ενδιαφέρονται να δουν, και υπάρχουν πάρα πολλές περίεργες θεωρίες. Δηλαδή, κάποιοι θεωρούν ότι εκεί πέρα είναι, παραδείγματος χάρη, τα αρχεία από τη συνεργασία όλων των κρατών, και εκεί που έχει αρχίσει και χτίζεται μια νέα παγκόσμια διακυβέρνηση που χαρτογραφεί τον κόσμο και θα δημιουργήσει την απόλυτη φυλακή κατά το στυλ και η Λουμινάτη που λέγαμε πριν και ναι, το ναι. νόμο των 13 κλπ. Άλλοι θεωρούν ότι το Marianos Web υπήρχε από μόνο του. Δεν είναι κάτι που φτιάξαμε εμείς, αλλά είναι ένα, ας το πούμε έτσι, παραπροϊόν της δικτύωσης που έχουμε φτιάξει για το ίντερνετ. Δηλαδή ουσιαστικά ότι όταν συνδέθηκαν όλοι αυτοί οι υπολογιστές και άρχισε να μεταφέρεται όλη αυτή η πληροφορία, με κάποιο τρόπο, πάλι οι υπολογιστές που έχουν ξεχαστεί και είναι ακόμα στο δίκτυο, τοπολογίες που μπορεί να λειτουργούν και να αποθηκεύουν και μέσα δεδομένα χωρίς να είναι υπολογιστής απλά γιατί είναι συνδεδεμένα κάπως έτσι στα καλώδια. Τώρα όλα αυτά που ακούω καταλαβαίνετε είναι λίγο creepypasta, αλλά είναι, πάμε στο μεταφυσικό περισσότερο, ναι. ότι κάπως αυτή η διασύνδεση διασυνδέθηκε και με κάτι έξω από το δικό μας δίκτυο, έξω από το υλικό μας δίκτυο. Και αυτό είναι το Marianas Web, δηλαδή μια πηγή γνώσης παραπροϊόν του δικού μας δικτύου.
Εντάξει, okay. Αυτό είναι λίγο sci-fi κάπως λίγο τώρα.
Ναι.
Υπήρχε ένα cloud είναι εκεί έξω πριν ότι... από εμάς, ας πούμε, ή δημιουργήθηκε μόνο του.
Ακριβώς. Και ότι μόλις εμείς συνδεθήκαμε ή και αυτό είναι μια άλλη ιδέα. Ή, παραδείγματος χάρη, μια άλλη ιδέα είναι ότι το δίκτυό μας και το ίντερνετ και οι υπολογιστές μας είναι όλοι εξωγήινοι. Μας έχουν έρθει σαν εξωγήινη τεχνολογία. Δεν τους κατασκευάσαμε εμείς. Mm. Οπότε υπάρχει ένα δίκτυο το ανθρώπινο.
Και υπάρχει το εξωγήινο.
Και το Marianas Web είναι ακριβώς, είναι το σημείο, το σύνορο, είναι να περάσει το σύνορο από το δικό μας δίκτυο προς το δίκτυο αυτών των άλλων πλασμάτων.
Να βλέπουμε
που μας έδωσαν
εμείς YouTube Kids και θέλουμε να δούμε το κανονικό YouTube, ας πούμε.
Ακριβώς. Ναι. Είναι κάπως έτσι.
Μάλιστα.
Υπάρχουν λοιπόν όλες αυτές οι ιστορίες και πριν συνεχίσουμε παίζουμε και τη γνώμη σου για να δούμε τι άλλες ιστορίες έχουμε.
Λοιπόν, εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον ότι το Dark Web, ας πούμε, έχει φτιαχτεί από τη CIA. Και εδώ μοιάζει μεσά η το γεγονός ότι είπαν εντάξει, όχι, ας μην το έχουμε εμείς κρυφό, πάρτε το public. Mm-hmm. Είναι λίγο ύποπτο αυτό.
Κάπως. Είναι πονηρό. Είναι ναι. ύποπτο, πραγματικά.
Γιατί δεν καταλαβαίνω, ποια εξήγηση μπορεί να υπάρχει γι' αυτό. Ότι είμαστε πολύ ελευθεριακοί τύποι και θέλουμε ακόμα και το Dark Web να είναι δημόσιο. Εντάξει. Mm-hmm. Εντάξει, το πρώτο πράγμα νομίζω είναι και λίγο προφανές ότι όταν κάποιος σκέφτεται Dark Web ή και Deep Web ίσως, μπορεί να σκέφτεται κακά πράγματα. Ή μάλλον να σκέφτεται κακό, τελεία. Το οποίο εντάξει, προφανώς να το πούμε, δεν είναι κακό ή καλό. Είναι εργαλείο. Και καταλαβαίνω ότι μπορεί και μέσα να κυκλοφορούν περισσότερο κακά πράγματα. Βγάζει και νόημα. Αλλά θα μπορούσε να είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Αν υπήρχε Dark Web το 1910, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για να γίνει κάποιο είδους επανάσταση σε βορειοανατολική χώρα.
Και Γιώργο, ισχύει πραγματικά και αυτή τη στιγμή και λειτουργεί, όπως παραδείγματος χάρη σε χώρες με υψηλή λογοκρισία. Mm. Γίνεται επικοινωνία με δημοσιογράφους. Είχε φιλοξενούσε πριν μεγαλώσει πολύ τον οργανισμό, το Wikileaks τέλος πάντων, όπου έχουν γίνει πολλές επικοινωνίες. Το χρησιμοποιούν δημοσιογράφοι για να μην στοχοποιούνται σε... Δηλαδή έχει και αυτή τη στιγμή πρακτικές χρήσης καλές, γιατί ακριβώς όπως είπες είναι ένα εργαλείο που προσφέρει μια ανωνυμία και αυτή η ανωνυμία φυσικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για να κρύψει πράγματα, είτε από καλούς είτε από κακούς. Αυτό θέλω
ναι,
να πω.
Δηλαδή... Απλά ξέρεις, εδώ πέρα έρχεται και πέφτει αυτό που λέμε: άμα δεν έχεις τίποτα να κρύψεις, τι φοβάσαι. Και υπονοεί ότι ό,τι γίνεται κρυφό εμπεριέχει κάτι παράνομο, κακό ή οτιδήποτε. Αυτό είναι λίγο καλό να το καθαρίσουμε. Ότι καμιά φορά η πεπατημένη είναι ο εχθρός σου και το ελευθεριακό μπορεί να είναι το ύπουλο. Έτσι, αυτό σημαίνει εδώ
πέρα. Ναι, παραδείγματος χάρη, στο δυτικό κόσμο έχουμε πληροφορίες για το ζήτημα με τους Ουιγούρους, παραδείγματος χάρη στην Κίνα, ακριβώς γιατί έχουμε τέτοια μέσα επικοινωνίας κρυπτογραφημένα.
Ναι.
Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε.
Ναι. Τώρα, όσον αφορά το παραφυσικό κομμάτι εδώ πέρα του διαδικτύου, δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα αυτά τα law, είπες, of 13. Mm-hmm. Ναι, και τα γενεολογικά δέντρα και αυτά, λίγο ότι εκεί κρύβονται οι Illuminati και τα σχετικά, κάπως λίγο μου φαίνεται έτσι και έτσι. Μου αρέσουν τα δύο τελευταία. Μου αρέσει η ύπαρξη του υποβόσκοντος διαδικτύου, είτε εξωγήινου, είτε σαν παρθενογένεση, ας πούμε, θεϊκή παρθενογένεση ενός cloud, ας πούμε. Ωραίο από μόνο του. Λόγω επειδή καλώδια, μου αρέσει πολύ. Μ' αρέσει επίσης και αυτή η παρθενογέννηση του AI, ότι ξέρω κάπως εκεί πέρα κάτι έγινε και φτιάχτηκε ένα AI. Αυτό πρέπει να το μελετήσει ο φίλος μας ο Φίλιππος, που τώρα μιλάει για νοημοσύνη. Εδώ θα του απαντήσει mm-hmm. πολλά ερωτήματα, πιστεύω. Ίσως να κατεβάσει ένα τόρ, να βάλει εκείνο εκεί το survey στο dark web.
Και αλλάζει και τη συζήτηση πάρα πολύ, γιατί αν τα AIs γεννιούνται από μόνα τους,
και...
τότε νομίζω ότι θα αρχίσουν να τα αντιμετωπίζουν σαν οργανισμούς περισσότερο.
Ναι.
Οπότε θα... ένα μέρος της φιλοσοφικής συζήτησης θα έχει απαντηθεί.
Ναι. Αυτά νομίζω έτσι σαν πρώτο επίπεδο. Το 4chan, Δήμο, υπάρχει στο dark web, κάποιο dark chan?
Υπάρχουν dark chans, δεν είναι τόσο δημοφιλοί, ούτε έχουν τόσο τζέρτζελο όσο τα surface web chans. Υπάρχουν και forum, υπάρχουν πολλές υπηρεσίες. Παραδείγματος χάρη, υπήρχε ένα περίφημο forum, το οποίο αξίζει να το αναζητήσετε, είναι αρχείο πλέον, δεν υπάρχει σε τέτοιο. Το έχω ξαναφέρει, νομίζω, το Intel Exchange, το οποίο είχε πάρα πολύ ενδιαφέροντα threads πάνω σε συνωμοσιολογικά ζητήματα.
Ναι.
Και... το διάβαζα παλιά. Να πούμε εδώ ότι συνήθως, γιατί θα έπρεπε να το έχω πει νωρίτερα, αλλά δεν πειράζει και τώρα καλά είναι, η εισαγωγή μας στο χώρο του dark web συνήθως γίνεται με ένα site που λέγεται The Hidden Wiki. Η κρυμμένη wiki. Η οποία ουσιαστικά είναι μια συλλογή από links με τρέχοντα site και λοιπά. Okay. Αυτό το πράγμα πριν 10-15 χρόνια... ήταν σχεδόν ιερό στο dark web. Δηλαδή σου λέγανε ψάχνεις κάτι, hidden wiki. Και υπήρχε ένας συγκεκριμένος άνθρωπος που το συντηρούσε, που είχε ένα κλειδί που υπέγραφε το site και ήξερε ότι είναι το δικό του το γνήσιο. Για κάποιους λόγους που δεν ξέρουμε, αυτό το κλειδί κάποια στιγμή διέρευσε, οπότε αυτή τη στιγμή οι hidden wikis που υπάρχουν μπορεί να είναι από οποιονδήποτε.
Άρα να έχουν και...
οπότε...
ότι να είναι μέσα.
Υπάρχει, να έχουμε και το νου μας, ας πούμε. Πλέον δεν είναι... τα links τόσο καλά όσο ήταν κάποτε και ίσως δεν ακολουθεί πλέον τη φήμη που είχε κάποτε σαν πρώτη είσοδος μας στο dark web αυτό το site.
Κοίτα, γενικά το dark web μου θυμίζει το bitcoin, βασικά τα κρύπτος γενικά. Αυτό το πράγμα μου έρχεται κυρίως στο μυαλό, ότι είναι ένα εργαλείο κρυπτογραφημένο, ας το πούμε έτσι κάπως, το οποίο θα μπορούσε να έχει μια φανταστικά ωραία χρήση και καταλήγει να χρησιμοποιείται κυρίως για μαλακίες. Δηλαδή, όπως τα κρυπτονομίσματα θα μπορούσαν να είναι μια φανταστική απάντηση στο τραπεζικό σύστημα, καταλήγουν να είναι stonks και to the moon και τέτοια.
Ένα χρηματιστήριο.
Αντίστοιχα και το dark web θα μπορούσε να είναι ένα μέρος για πάρα πολύ πλάκα. Να υπάρχουν όλα τα memes εκεί να φτιάχνονται, ας πούμε, τα καζάνι με memes. Να είναι ένα μέρος όπου θα μπορούσε να επικοινωνήσει όταν καταπιέζεσαι από κρατικούς οργανισμούς ή οτιδήποτε τέτοιο. Και ανταυτού μπορείς να βρεις παιδική πορνογραφία και να σου κλέβουν τα λεφτά επίδοξη μη υπαρκτή δολοφόνη. Εντάξει. Ναι. Χάθηκε.
Είτε και αυτό. Να πούμε εδώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που κρατάνε την πλάκα στο dark web και γι' αυτό υπάρχουν διάφορα site που έχουν ενδιαφέρον, site με κρυπτικά νοήματα που λένε ότι κρύβουν κάτι άλλο. Υπήρχε ένα site το οποίο μιμούταν τα έγγραφα και τα υπόγεια του Βατικανού. Και σου έλεγε μπες πιο μέσα και είχε περίεργα links κλπ. Φυσικά αυτά τα site υπάρχουν και στο surface web, έτσι δεν είναι χαρακτηριστικό του dark web. Παραδείγματος χάρη στο επεισόδιο 100 που είχαμε βάλει αυτό το τραγουδάκι, ήταν κλασικό site που έβρισκες κατά καιρούς στο dark web με ένα φαντασματάκι που χόρευε και έπαιζε αυτό το τραγουδάκι.
Okay. Απλά αυτό.
Και έλεγε It's a mystery.
Πραγματικά. Ναι, κοίτα, γενικά αυτό δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα μπορούσε το dark web να είναι ένα μέρος όπου θα μπαίνει μέσα και θα είναι σαν augmented reality, ας πούμε, σαν να μπαίνεις σε προσομοίωση, ότι κάνεις, ας πούμε, συνωμοσιολογικά breakthroughs και ποιος ξέρει, μπορεί και ναι, αλλά μπορεί και όχι. Και ανταυτού, ρε μαράκια, τα ξυπουλάνε, ξέρω εγώ, LSD και ο άλλος εδώ δολοφονεί κόσμο.
Ναι,
είναι κρίμα, ρε γάμο. Πάνε και τα χαλάνε όλα τα ωραία πράγματα.
Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ωραία, έχουμε άλλα.
Δεν έχω κάποια άλλη ιστορία, νομίζω είμαστε καλά και σε ώρα. Αυτό είναι το dark web, κάπως έτσι λειτουργεί. Εμένα μου αρέσουν τα μεταφυσικά κομμάτια. Μ' αρέσει το Mariana's Web να υπάρχει και να είναι παραπροϊόν. Πώς λέμε, ας πούμε, ότι η νόηση είναι παραπροϊόν της ζωής. Δηλαδή κάποια στιγμή η ζωή οργανώθηκε τόσο πολύ που έφτιαξε συνείδηση, που έφτιαξε νόηση.
Ναι, ναι.
Θα μπορούσαν τα υπολογιστές μας, άμα παρασυνδεθούν,
να φτιάξουν άλλο cloud.
Να φτιάχνουν τέτοια παραπροϊόντα.
Ωραία.
Ποιος ξέρει. Εμένα μου αρέσει αυτή η ιδέα, αλλά και η εξωγήινη ιδέα μου αρέσει. Νομίζω γενικά ότι το Mariana's Web είναι... δεν το πιστεύω, Είναι κάπως έτσι. Δεν είναι πολύ πιστευτές οι συνωμοσίες για το Dark Web, αλλά εμένα κάπως μου αρέσουν αισθητικά. Δηλαδή θα διάβαζα βιβλία. Όπου διαβάζω πάρα πολλά creepypasta σε σχέση με το Dark Web.
Θα μπορούσε, ρε Δήμο, εσύ που είσαι των υπολογιστών, το Marianas Web να βρίσκεται στο Surface Web και να είναι ουσιαστικά θαμμένη, ξεχασμένη, άπειρη πληροφορία. Άπειρη, μεγάλη πληροφορία που έχει καταχωνιαστεί και έχει ξεχαστεί, ας πούμε. Και δεν είναι εύκολα προσβάσιμη πλέον για αυτόν τον λόγο.
Το μόνο πράγμα που μπορώ να σκεφτώ που κάνει καταγραφή όλου του ίντερνετ και λειτουργεί κάπως έτσι είναι αυτά τα Wayback Machine και το archive.org γενικότερα. Που παίρνουν snapshots από ιστοσελίδες που μπορεί τώρα να έχουν εξαφανιστεί κλπ.
Okay.
Είναι ό,τι πιο σχετικό μπορώ να σκεφτώ και επειδή ξέρω λίγο την ιστορία του οργανισμού που προσπαθεί να το τρέξει και πόσο δύσκολο είναι να το συντηρήσουν, να το τρέξουν, να πληρώσουν για τα έξοδά του κλπ. Μου φαίνεται δύσκολο χωρίς κάποια πολύ μεταφυσική ιδέα.
Okay.
Να μπορούσε να έχει γίνει πρακτικά αυτό. Αλλά δεν είμαι κατά των μεταφυσικών ιδεών για το ίντερνετ, οπότε...
Σωστό. Να το πούμε εδώ, παιδιά, μπροστά, έτσι, γιατί βέβαια είναι λίγο αργά, αλλά δεν πειράζει. Δεν προτρέπουμε κανένα να σαγιανά στο dark web και να αγοράζει ναρκωτικά ή οτιδήποτε. Ό,τι θέλετε κάνετε, θα το ξαναπούμε άλλη μια φορά αυτό εδώ πέρα. Παίρνουμε αποστάσεις εμείς από αυτά. Εμείς απλά λέμε τι ισχύει, τι υπάρχει και τι μπορεί να υπάρχει. Mm-hmm. Έτσι.
Ακριβώς. Και γενικά δεν είναι... Δηλαδή, μην μπαίνετε στο dark web και συντηρείτε αυτά. Μπείτε στα forum του dark web. Παίξτε το, νιώστε ότι είσαι ανώνυμοι και κάντε ό,τι θέλετε. Πάρτε ταυτότητες, μάσκες, διαφορετικές. Πες, εγώ στο dark web θα ήθελα να ήμουν εκείνος. Εκείνη, άλλη. Δοκίμασέ το στο dark web, γιατί όχι.
Ναι, θέλω να πω ότι κοίταξε, αυτό σκεφτόμουν.
Κάντε έτσι.
Πες ότι εγώ φτιάχνω ένα λογαριασμό στο 4chan και λέω ότι είμαι πράκτορας Ιρανός και διαραίω, ξέρω εγώ, ότι εκεί πέρα έχουν αστροπύλη. Και φτιάχνω κάποια ψεύτικα έγγραφα και τα διαρρέω εκεί κτλ. Έχει πλάκα. Κάνω τον QAnon για αυτό το θέμα. Αν το κάνω στο dark web, είναι το ίδιο, απλά έχει πιο πλάκα. Ωραία, ναι. Οπότε...
Αποκτά μια υπόσταση παραπάνω.
Ναι, ναι.
Μια λίγο υπόσταση. Βέβαια,
θα σου πω, είναι σαν να παίζεις D&D στο τραπέζι και σαν να κάνεις LARPing. Είναι πιο LARPing το dark web. Είναι πιο καλό.
Ναι, ναι. Είναι λίγο πιο LARP, ακριβώς. Το ζεις περισσότερο. Η πραγματικότητα είναι, και γι' αυτό και λίγο... Η αλήθεια είναι ότι ας πούμε, ο συνωμοσιολογικός χώρος στο dark web, παρόλο που παλιά υπήρχαν φόρουμ όπως το Intel Exchange και λοιπά που ήταν καλά, έχει πέσει γιατί ζούμε σε μια εποχή που το reach και το growth είναι τα νούμερο ένα και αυτά δεν τα έχει σε αυτές τις υπηρεσίες. Ειδικά μετά, νομίζω η χρυσή εποχή του dark web ήταν τότε με το Silk Road, δηλαδή 14-13 που είχε γίνει ένα bump και είχε γίνει μια μεγάλη ζωή βέβαια. Τα στατιστικά δείχνουν ότι έχει γιγαντωθεί και ότι υπάρχει δραστηριότητα, αν και φαίνεται περισσότερο από τα στατιστικά και διάφοροι ερευνητές που το έχουν μελετήσει, ότι τίνει περισσότερο η ανάπτυξη προς αυτό το παραεμπόριο κλπ.
Ναι.
Βέβαια και οι μεγάλοι έχουν αρχίσει και παίζουν, δεν ξέρω αν το ξέρεις Γιώργο αυτό, υπάρχει Facebook που μπορείς να συνδεθείς σε hidden service, άμα θες. Παραδείγματος χάρη, κοίτα να δεις, έχει κάποιες πρακτικές χρήσης. Αν είσαι σε μια χώρα που έχει απαγορεύσει τα social media.
Ναι, σωστά.
Και θες να μπαίνεις, είναι μια καλή λύση.
Ναι, μάλιστα. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε κάτι περισσότερο, τι πιστεύεις?
Δεν έχω κάτι άλλο.
Ωραία.
Αυτό ήταν το Dark Web, το έχουμε ξαναναφέρει πολλές φορές, οπότε ακούστε και τα άλλα επεισόδια αν σας ενδιαφέρει το θέμα, ειδικά το μυστήρια στο διαδίκτυο, είναι κάπως σχετικό.
Νομίζω κιόλας ότι το καημύρο αυτό το AI το είχαμε αναφέρει στο επεισόδιο τεχνητή νοημοσύνη και singularity, ίσως.
Α, στο Singularity. Α, μπορεί, γιατί αυτό δεν το άκουσα. Μπορεί να το είχαμε πει εκεί.
Μπορεί, δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί και να κάνω λάθος και να είναι κάτι άλλο. Αλλά κάτι μου θυμίζει. Anyway. Ναι.
Είχαμε πει σίγουρα σχετικά θέματα AI in a box, που υποτίθεται ότι είναι και το καημαίο. Οπότε ίσως είχαν συνδεθεί.
Possibly. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, νομίζω αυτό ήταν το επεισόδιο. Ξανά, ποτέ δεν είναι αρκετό. Δεν προτρέπουμε τίποτα. Κάντε ό,τι θέλετε. Εμείς είμαστε ακαδημαϊκό podcast. Και σαν ακαδημαϊκό podcast που είμαστε. Εάν σας αρέσουν τα επεισόδια, μπορείτε να μπείτε να βάλετε πολλά λεφτά για να πάμε με το Δήμο στα νησιά του Πάσχα, όχι στη Βραζιλία, σκορδεύαμε. Και να σας πω, θέλουμε ακόμα άλλα τόσα λεφτά για να πάμε στα νησιά, στο νησί του Πάσχα. Οπότε μπείτε, βάλτε. Το κοιτάξαμε σήμερα, έχουν ανέβει τα εισιτήρια. Είναι ακριβό, οπότε πέστε τα αγκαφρά. Αυτό ήταν το επεισοδιάκι και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα, δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι θα σύμπαν δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι γνώσεις.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως πιστεύει το αντίθετο δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον Ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.